จริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องนิทานในสูตรแปลว่าสูตรที่กล่าวถึงเบื้องต้นอันเป็นที่มาของสิ่งทั้งหลายพระสูตรในลักษณะนี้แล้วก็มีชื่ออย่างนี้เราพบบ่อยแล้วก็อยู่ในเรียกว่าทุกๆนิกายของพระไตรปิฎกเป็นการแสดงสืบสาวไปถึงเหตุคือที่มาของเรื่องนั้นๆเช่นเวลาทรงแสดงในรูปของสังสารวัฏก็ทรงใช้นิทานสูตรเหมือนกันเพราะว่าสาวไปถึงอวิชชาในที่นี้ได้แสดงถึงเรื่องกรรมคือการกระทำของคนทั้งหลายทั้งสองด้านนะฮะทั้งดีแต่ไม่ดีโดยทรงชี้เห็นว่าที่จริงแล้วอกุศลกรรมทั้งปวงที่บุคคลกระทำอำนวยผลให้ทั้งสามช่วงใหญ่ๆช่วงหนึ่งคือช่วงที่เป็นปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิยะในช่วงต่อไปก็คือชีวิตหลังตายเรียกว่าอุปปัชชะแล้วก็สืบภพชาติไปคือนานกว่านั้นตรงนี้เรียกไม่ตรงกับที่เราเรียนมาแต่ว่าความหมายเหมือนกันนั่นเรียกว่าอัปปะปริยายะอัปปะปริยาปริยายะเวทนิยกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลในภพสืบไปจะเป็นการแสดงเห็นว่าการกระทำอะไรของใครก็ตามมันจะมีการให้ผลในสามช่วงหรือช่วงใดช่วงหนึ่งคือบางอย่างก็ได้ผลในปัจจุบันบางอย่างก็ได้ผลในโอกาสต่อไปคือภพชาติต่อไปบางอย่างแม้ในชาติต่อไปก็ยังไม่ให้ผลแต่จะให้ผลในภพสืบๆไปลักษณะของกรรมเหล่านี้ในส่วนที่เป็นอกุศลกรรมมันเกิดขึ้นมาจากความโลภความโกรธความหลงแต่ในการที่อธิบายนั้นอธิบายในรูปที่ค่อนข้างละเอียดคือจิตเราก่อนจะเกิดแล้วก็ทำกรรมเนี่ยเขาเรียกมีชวนะมันเกิดดับทั้ง7ครั้งนับอย่างนี้ที่จริงก็นับไม่ค่อยทันนะแต่แม้จะเรียนอภิธรรมจริงๆถ้าเรียนเนี่ยก็นับไม่ทันเพราะมันเร็วมากนอกจากว่าเรานั่งสมาธิสติเราเร็วนะฮะเราดูได้ว่ามันเกิดดับอย่างนั้นกรรมที่ทำด้วยเจตนาแรงคือโลภแรงโกรธแรงหลงแรงนะฮะมันก็คล้ายๆกับลูกปืนที่ยิงออกไปในจุดระเบิดนะฮะมันจะแรงกว่าในจุดที่มันไปไกลไปแล้วผลกรรมในแนวนี้จะให้ผลแรงแล้วก็ทางกุศลอกุศลนะฮะในส่วนของอกุศลในส่วนของกุศลธรรมก็คือว่าความไม่โลภมากความไม่โกรธก็คือเมตตาที่มากแต่ความไม่หลงก็คือปัญญาที่มากเนี่ยจะให้ผลเร็วก็เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมเป็นทิฏฐธรรมเวทนิยะในขณะเดียวกันในตอนสุดท้ายก็ทรงสรุปว่าคนที่เขาคือคนที่มีอวิชชาอยู่นี่มักจะกระทำอะไรไปตามหน้าของความโลภความโกรธความหลงซึ่งอำนวยผลเป็นความทุกข์บัณฑิตผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นโทษเห็นโทษของความโลภโกรธหลงเหล่านี้แล้วก็เพียรทำลายขจัดอวิชชานะฮะคือไม่ได้พูดถึงโลภโกรธหลงเพราะว่าจริงๆโลภโกรธหลงมันก็เป็นผลมาจากอวิชชาอีกทีนึงก็เพียรทำลายอวิชชาเพื่อหลุดพ้นจากสังสารทุกข์คือหมายความว่าเอาไปเลยเป็นการเทศในแนวที่เรียกว่าหนีกิเลสหนีทุกข์อย่างสิ้นเชิงจริงๆตัวอย่างที่เคยบอกว่าพระพุทธดำรัสจะแสดงแนวนี้คือจะมีจุดเริ่มต้นให้แล้วก็มีจุดสุดท้ายให้กำหนดเส้นทางให้ส่วนการจะเดินมันก็เรื่องของผู้ศึกษาจะเดินไปหรือไม่หรือเดินไปได้ขนาดไหน กรรมที่เป็นปัจจุบันคือให้ผลในปัจจุบันเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนิกรรมเนี่ยแต่ก็ยกตัวอย่างในสมัยนั้นนะนี่พระอัตถกถาจารย์ยกนะฮะไม่ใช่พระพุทธเจ้ายกประธานพระอัตถกถาจารย์ท่านยกมาทั้งสองฝ่ายเดี๋ยวฝ่ายที่เป็นบาปแรงๆเช่นเอาแรงมากๆกันนะฮะหมายความว่าโลภโกรธหลงที่แรงมากๆเช่นว่านันทมานพไปข่มขืนนางภิกษุณีนางอุบลวรรณาภิกษุณีก็ถูกตอนนี้สูบในขณะนั้นเลยนี่แสดงว่าเจตนาแรงมากบาปแรงมากหรือว่านันตกะยักษ์พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระสารีบุตรนั่งเข้าสมาบัติอยู่นะฮะนั่งเข้าสมาบัติแกเกิดอะไรขึ้นมาไม่รู้นึกอะไรขึ้นมาไม่รู้กลางคืนเนี่ยนะแสงจันทร์ส่องสว่างย่องไปข้างหลังตีหัวเลยก็ตกนรกในขณะนั้นอันนี้คือถือว่าเป็นบาปที่แรงและบางทีเนี่ยมันดูแลไม่ค่อยน่าเชื่อแต่ว่าเราจะเห็นถึงสภาพจิตเพราะจิตในแต่ละขณะนี่มันเป็นตัวกำหนดที่มีความต้องการมากมีนายเพชรฆาตคนหนึ่งประวัติมันไปเหมือนกับที่ในธรรมบทแต่ว่าชื่อไม่เหมือนกันชื่อว่าตาวการแกเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนรับฆ่าคนมาตั้งเท่าไหร่อ่ะ50ปีก็ตั้งแต่หนุ่มๆจนแก่นะฮะแสดงว่าฆ่ามาได้หนุ่มจนแก่แล้วก็ปลดเกษียณคือแกมีคนให้ฆ่าอยู่ทุกวันมันจิตใจมันก็หมกมุ่นวุ่นวายเครียดอยู่กับเรื่องเหล่านั้นพอวันที่ปลดเกษียณเนี่ยลูกเมียก็ดีอกดีใจนะก็อาบน้ำแต่งตัวอย่างดีตัดผ้าตัดผมโกนหนวดโกนเคราเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะทำบุญเนี่ยไม่ใช่ก่อนจะประทานอาหารแกก็ขอให้นิมนต์พระสารีบุตรมาที่บ้านไปถวายทานพระสารีบุตรก็กล่าวธรรมะด้วยคือเทศสั้นๆนะแล้วแกจิตใจมันน้อมก็เรียกอนุโลมขันติคือจิตใจมันข่มใจได้อนุโลมปิติคือไม่ถึงกับปิติเต็มที่นะมันแต่ว่ามันเป็นความอิบอิ่มในกุศลธรรมที่ตลอดระยะเวลา50ปีตัวเองไม่เคยสัมผัสผลเหล่านี้เลยบรรลุมรรคผลได้นะฮะแล้วก็เดินไปส่งพระสารีบุตรก็ถูกโควิดตายก็บังเกิดในสุคติอันนี้ถือว่าเร็วถือว่าเป็นการให้ผลที่เร็วมากๆแต่ก็เป็นพวกกุศลนะฮะกุศลที่แรงท่านเห็นว่าปัญญาแรงมากโลภะอโลภะอโทสะโมหะแรงก็ให้ผลกันในขณะนั้นส่วนบาปกรรมที่ท่านทำมันก็ว่ากันในโอกาสต่อไปตราบใดที่มีขันธ์ธาตุให้เสวยท่านก็คงโดนนะฮะแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นอกุศลกรรมไม่ใช่โอกาสที่เป็นอโหสิกรรมเนี่ยก็มีอยู่เยอะเพราะว่าพระโสดาบันท่านไอ้เงื่อนไขที่จะบาปกรรมจะให้ผลเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่4เรื่องใหญ่ๆตรงนี้ท่านแสดงพิสดารมากจริงๆน่าทำหนังสือเป็นเล่มเลยนะมันยาวมากคือท่านบอกว่าตัวเงื่อนไขหลักเนี่ยมันมีก็เรียกว่าเหตุและก็ปัจจัยตัวเองก็คือกรรมนะฮะกรรมที่เราทำเนี่ยก็แน่นอนทีนี้ปัญหาว่าปัจจัยที่หนุนส่งให้กรรมนั้นมันให้ผลเร็วหรือให้ผลช้าให้ผลมากหรือให้ผลน้อยมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็ดูแล้วคล้ายๆกับเราไปอยู่ในที่หนาวสมมติเราไปอยู่ในที่หนาวแล้วพื้นฐานในด้านสุขภาพเราก็ไม่ค่อยดีเครื่องทำช่วยความอุ่นเราก็ไม่ค่อยมีไอ้นี่มันคงหนักขึ้นหน่อย แต่ถ้าพื้นฐานในร่างกายเราดีเราก็เตรียมเครื่องที่จะป้องกันหนาวไปด้วยถึงจะเจอหนาวมันก็หนาวน้อยๆก็แสดงว่าปัจจัยเนี่ยฮะปัจจัยที่ข้าสนับสนุนปัจจัยที่ยาให้เกิดหนาวนี่มันมีแต่ว่าพอดีเรามีเหตุที่จะป้องกันปัจจัยเหล่านี้ไว้คือด้านสุขภาพเราก็ดีแล้วก็ด้านเครื่องนุ่งห่มอะไรแต่เราก็เตรียมไปก็ทำให้หนาวน้อยหน่อยแต่ไม่ถึงก็ไม่หนาวนะฮะไม่ถึงก็ไม่หนาวมันก็หนาวตรงนี้ท่านแสดงถึงเรื่องสี่เรื่องเรื่องหนึ่งก็เรียกคติคติคือสถานที่เราเกิดสถานที่เราเกิดตระกูลที่เราเกิดครอบครัวที่เราเกิดก็แล้วแต่นะฮะแต่ท่านมุ่งถึงคติคือสถานที่พบเลยภาพรวมๆมันพบที่เราเกิดคนเราสมมติว่าทำความชั่วไว้แต่พอดีตัวเองมันไปอยู่ในสถานที่ดีตรงนั้นตัวปัจจัยสนับสนุนเนี่ยมันก็ป้องกันไว้ก็ไม่ค่อยรุนแรงนะฮะไม่ค่อยรุนแรงใกล้ๆกับคนมีอำนาจอิทธิพลอะไรต่ออะไรก็อาจจะทำผิดแต่ว่าตรงนั้นในขณะนั้นนะฮะขณะนั้นทำอะไรก็ยังไม่ได้เพราะว่าสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆก็ดีก็ป้องกันเอาไว้ก็แสดงว่าปัจจัยเนี่ยฮะปัจจัยมันไม่เอื้อเท่าไหร่ตรงนี้ทีนี้บางทีมันให้หมายความเราทำความชั่วด้วยแล้วเราถูกโดดเดี่ยวด้วยตัวนี้ก็เคราะห์ร้ายไข้รุมเลยนะผีซ้ำด้ำพลอยมากันอุตลุดเลยเวลามันมาท่านจะเห็นว่ามันมาด้วยกันคือเวลาเสื่อมก็เสื่อมด้วยกันเวลาได้มันก็ได้ด้วยกันภาพอย่างหนึ่งที่กติไทยเราพูดแบบเคราะห์ร้ายไข้รุมผีซ้ำร่ำพลอยผีเรือนไม่ดีผีป่าพลอยอะไรต่ออะไรเข้ากันไปเป็นแถวอะไรนั้นแสดงว่าตัวอกุศลกรรมเนี่ยเราก็มีแล้วตัววิบากของอกุศลกรรมก็มีในขณะเดียวกันในสถานที่เราเกิดมันก็เอื้อเหลือเกินนะฮะเกื้อกูลเหลือเกินเลยก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้บางทีตรงนี้สถานที่เกิดเนี่ยมันเกิดดีขึ้นมาในขณะเดียวกันเราก็มีอกุศลกรรมอะไรอยู่มันก็กลายเป็นลดความรุนแรงลงไปตรงนี้เขาเรียกวิบัติสมบัติหมายความว่าถ้าสถานที่เกิดไม่ดีด้วยแล้วกรรมไม่ดีด้วยก็ไปกันใหญ่แต่ถ้าดีสักอย่างหนึ่งมันก็ลดความรุนแรงลงมาถ้าดีสองอย่างถ้าเลวสองอย่างก็แย่หนักขึ้นถ้าดีสองอย่างมันก็ช่วยกันอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอุปชิรูปร่างบุคลิกลักษณะรูปร่างดีผิวพรรณดีหน้าตาดีอะไรแต่ใดเนี่ยฮะหรือว่าเลวก็แล้วแต่นะฮะหมายความว่าถ้ารูปร่างไม่ดีหน้าตาไม่ดีผิวพรรณไม่ดีหน้ารังเกียจอะไรแต่ใดมันก็ไปกันใหญ่เลยก็เรียกอุปชิไม่ให้แม้จะทำดีก็ไม่ได้นะฮะก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะว่ามันตัวนี้มันกลายเป็นตัวขัดขวางแต่ถ้าตรงนี้ดีรูปร่างดีบุคลิกลักษณะดีท่าทางดีคนบางคนไปสมัครเป็นคนงานเนี่ยได้เลื่อนตำแหน่งไปเลยเพราะว่าคนอย่างนี้มันไม่เหมาะควรจะอยู่ตรงนี้เขาก็เลื่อนไปพรวดเรียกมันก็ไปได้เลยอันนั้นคือเขาเรียกว่าเป็นตัวหนุนทั้งด้านดีด้านไม่ดีอีกหนึ่งคือยุคสมัยเขาเรียกกาละมันสมบัติหรือวิบัติถ้าสมบูรณ์ยุคสมัยมันดีมากเลยทำความดีไม่มากมันก็ไปดีคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเรามีสินค้าที่ตลาดต้องการแม้จำนวนไม่มากนะฮะแต่ราคามันแพงเพราะความต้องการมากเราก็ไปได้นะฮะเราก็รวยได้ยุคสมัยมันให้คนบางคนรวยพรวดพราดเพราะว่าเวลามันให้แต่ยุคสมัยมันให้บางคนมีอะไรดีๆอยู่แยะแต่ว่าเวลามันไม่ให้ก็ต้องรอเวลาไปก่อนเขาเรียกว่าการมันวิบัติไปอีกประการหนึ่งก็คือการกระทำของเราอันนี้เป็นตัวสำคัญหมดนะฮะเป็นตัวสำคัญกว่าเรื่องอะไรทั้งหมดซึ่งหมายความว่าอาจจะให้ผลในขณะนั้นๆหรือให้ผลในโอกาสต่อไปก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราทีนี้ในกรณีของความดีหมายความว่ากรรมได้ให้ผลเป็นความดีเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะฮะเป็นเรื่องอัศจรรย์ อัศจรรย์จนดูแล้วไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าในสมัยพุทธกาลจริงๆมันก็มีอยู่4 5 6รายแต่นั่นเอง45ปีนะฮะมีอยู่5 6รายแต่นั่นเองมันถ้าเราไปมองดูเงื่อนไขทรงอื่นที่เคยพูดเรื่องสัมปทาคุณนะฮะสัมปทาคุณ4ประการเนี่ยท่านพร้อมอ่ะท่านพร้อมหมายความว่าคนที่รับทานท่านก็เยี่ยมมากๆเลยเป็นพระอรหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติส่วนมากเป็นพระพุทธเจ้าพระสารีบุตรเนี่ยนะฮะแล้วก็สิ่งที่ท่านบริจาคมันก็เป็นของที่ได้มาด้วยความชอบธรรมแล้วเจตจำนงคือศรัทธาของท่านมันเปี่ยมล้นทุกขณะหมายความมาก่อนให้ขณะให้หลังจากให้ไปแล้วแล้วก็ท่านเหล่านั้นเป็นพระอริยะเพราะงั้นผลอย่างนี้ที่จริงมันค่อนข้างจะหายากเช่นปุณณธาตุปุณณธาตุจากธาตุนะฮะจากธาตุเป็นเศรษฐีในวันเดียวเป็นพ่อของนางอุตรามหาอุปาสิกาที่จริงก็เป็นธาตุแต่สองคนผัวเมียถวายอาหารซึ่งเมียเนี่ยถวายอาหารซึ่งผัวเตรียมมาให้สามีนะฮะเตรียมมาให้สามีทานพอเจอภาษาดิบุตรแกถวายจะไรแต่ในขณะเดียวกันผัวซึ่งไถนาอยู่กลางนาเนี่ยรอคอยพันยาส่งอาหารเจอภาษาดิบุตรไม่รู้อะไรจะเอาอะไรมาถวายตอนเช้านะฮะท่านก็ไม้ชำระฟันไม้ชำระฟันของอินเดียก็ไม้เนี่ยไม้สะเดาตัดเป็นยาวๆเคี้ยวเรียกเคี้ยวไม้ชำระฟันแล้วก็ตักน้ำล้างหน้าถวายท่านพระสารีบุตรท่านออกจากสมาบัติสองคนทำพร้อมกันทำกับพระองค์เดียวกันคนละจังหวะกันนะแล้วปัญญาก็ต้องกลับไปบ้านไปหุงอาหารใหม่สามีก็หิวนอนรอก็หลับไปพอตื่นขึ้นมาไอ้ขี้ไถมูลไถที่ท่านไถนามันกลายเป็นทองอันนี้เป็นเรื่องที่อัศจรรย์มากเป็นบุญญานุภาพนะฮะเป็นเรื่องบุญญานุภาพเป็นพวกอจินไตยก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะเป็นเรื่องเฉพาะท่านแล้วก็เป็นเศรษฐีในวันนั้นพระอาจารย์ก็แต่งตั้งเป็นเศรษฐีนี่ถือว่าบุญที่มันเร็วหรือพราหมณ์จุเลกสาดกที่ถวายผ้าห่มผ้าห่มนะฮะผ้าห่มแก่พระพุทธเจ้าแต่ว่าท่านต่อสู้กับความขี้เหนียวอยู่ตั้งสองยามนะฮะตั้งตอนหัวค่ำตอนเชื่องคืนยังถวายไม่ได้ฟังเทศรุ่งเที่ยงคืนยังถวายไม่ได้ไปถวายตอนใกล้รุ่งคือว่าต่อสู้กับกิเลสมานะก็ทรงแสดงว่าถ้าถวายในตอนหัวค่ำได้นะหมายความชนะกิเลสตอนแรกได้เนี่ยจะได้บุญมันเท่าไหร่24อย่างนะฮะจะได้ของอย่างละ24แต่นั้นท่านได้ของอย่างละ8อันนี้ว่าบุญที่ให้ผลในวันนั้นเลยคือเปลี่ยนแปลงสถานะไปเลยเราดูลักษณะจิตแล้วก็เป็นการกระทำที่สมบูรณ์พร้อมในแง่ของหรือว่าท่านเล่าถึงพระเจ้าทุตคามินีอภัยในลังกาพระตถาจารย์ท่านเล่าเนี่ยได้โปรดเข้าใจนะครับว่าพระตถาจารย์เนี่ยท่านเรียบเรียงเรื่องนี้พ.ศ.ประมาณ 1,000 เพราะงั้นตัวอย่างบุคคลเนี่ยอาจจะไม่อยู่ที่อินเดียอยู่ที่ลังกาก็ได้ว่าท่านเขียนที่ลังกาท่านเรียบเรียงที่ลังกาท่านก็เล่าถึงพระเจ้าทุตคามินีอภัยไปทำศึกสงครามแพ้จะหนีเข้าป่าแล้วอดอาหารก็สองคนอามาตย์สองคนจะติดสาอามาตย์แต่ก็หิวมากให้อามาตย์นั้นไปหาอาหารพอดีอามาตย์เขาก็เตรียมมาเตรียมอาหารใส่อะไรคล้ายๆกับข้าวห่ออะไรเนี่ยพอจะแบ่งเนี่ยมันก็มีม้าหนึ่งตัวนะมีพระราชาก็มีอามาตย์ก็แสดงว่าสามชีวิตแต่พระราชาบอกให้แบ่งเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งต้องการถวายพระคือท่านตั้งปณิธานไว้ เพราะในชีวิตของท่านเนี่ยก่อนจะทำบุญเนี่ยท่านจะไม่กินข้าวหมายความแต่ละวันเนี่ยจะต้องทำบุญก่อนจะต้องถวายทานก่อนจึงจะกินเองตัวเองหิวยังไงก็ไม่ยอมกินแล้วก็ไม่รู้จะหาพระที่ไหนมันก็ใช้วิธีอธิษฐานฐานประกาศดังๆพระอรหันต์ท่านได้ยินท่านก็มาสงเคราะห์พอเห็นตอนนั้นเองพระราชาถวายหมดเลยถวายส่วนที่เตรียมไว้หนึ่งส่วนก็ส่วนที่จะได้แก่ตัวเองอีกหนึ่งส่วนเนี่ยถวายพระหมดเลยติสะก็โอ้ยเห็นเย็นอย่างนั้นมันก็กินไม่ไหวนะก็ถวายหมดเลยนะม้าก็แสดงทีท่าไม่เอาคือขอถวายด้วยก็ต้องลงมาถวายหมดแล้วด้วยบุญกุศลที่ท่านทำคือว่ายอมหิวนะยอมหิวแต่หิวแรงมันก็มีตอนหลังพอหิวเสียดแทงเข้ามากเนี่ยท่านก็เกิดวูบขึ้นมานะฮะเกิดวูบคิดขึ้นมาว่าแม้ที่หลวงพ่อฉันเหลือถ้าส่งให้เรากินก็ดีคือว่าก็หิวมากๆกันนะก็ไม่รู้จะคิดยังไงอ่ะพระอรหันต์ท่านรู้ฮะท่านก็อธิษฐานให้อาหารเหล่านั้นมาเลี้ยงดูก็เลี้ยงดูกันอิ่มนะฮะเป็นอันนี้เป็นบุญญาโนภาพอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระโมคคัลลานะที่เอาขนมเบื้องไปเลี้ยงพระทั้ง 4-500 ขนมเบื้องนิดเดียวนะฮะเอาไปเลี้ยงได้แต่นานๆท่านจะทำกันสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดปีติปราโมทย์แก่พระราชาและพระราชาพระเจ้าทุตตกามณีอภัยต่อมาต้องกลับเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับแล้วก็ได้อะไรต่ออะไรอีกมากมายอันนี้คือแนวที่เรียกว่าเป็นกรรมที่ให้ผลในขณะนั้นๆในชาตินั้นๆถ้าไปอีกชาติหนึ่งก็จบแล้วคือหมายความไม่ได้ให้ผลมันกลายเป็นอโหสิกรรมคือไม่ให้ผลไปกรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นการให้ผลในชาติต่อไปซึ่งเราจะเห็นว่าบางทีมันก็ใกล้นะฮะใกล้เช่นอย่างที่เคยเล่าเรื่องมัตตกุณฑลีเทพบุตรมันก็ทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าตายแล้วก็ไปบังเกิดในสุคติเพราะการบังเกิดในสุคติมันเกิดขึ้นจากผลกรรมที่ทำในชาติก่อนคือชาติที่เป็นมัตตกุณฑลีมนุษย์แต่ว่าตัวเองตายนะคือทำปั๊บไปนิดเดียวแล้วก็ตายแล้วกรรมมันก็ให้ผลไม่ทันแต่ว่าเจตนาเขาเรียกว่ามันอยู่ในชวนะอื่นมันอยู่ในช่วงอื่นไม่ใช่ช่วงแรกอาจจะ2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6นะฮะก็ทำให้ผลในอีกชาติหนึ่งลักษณะเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหมายความว่าทำก่อนใกล้ตายอะไรอย่างนี้อีกอย่างหนึ่งกรรมทำด้วยเจตนาที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ไม่ได้เหมือนกับประเภทแรกซึ่งแรงมากแต่กรรมนั้นก็จะยกยอดไปให้ผลทีนี้ก็อีกแหละฮะหมายความว่าการยกยอดไปให้ผลมันก็มีองค์ประกอบของมันเพราะชีวิตคนเราจริงๆเราก็ไม่ได้ทำกรรมใดๆอย่างหนึ่งโดยเฉพาะดีก็มีไม่ดีก็มีกลางๆก็มีส่วนใหญ่นะฮะมนุษย์เราส่วนมากเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนที่ทำบาปหนักหรือทำบุญหนักนะไอ้หนักทั้งสองอย่างนี้จริงมันไม่ค่อยมีคนอ่ะจะมีอยู่จำนวนน้อยเป็นปลายของยอดแหลมเจดีย์เราจึงพบว่าคนทำชั่วขนาดอนันตริยกรรมเนี่ยนะนานๆจึงได้ยินข่าวมีคนฆ่าแม่ทีหนึ่งโอ้มันก็เสียวไงแต่ว่าที่จริงคนเราประชากรเราไปตั้งเกือบ 6,000 ล้านแล้วนะทุกวันเนี่ยนะพ.ศ.40เนี่ยเขาว่า 6,000 ล้านเมื่อวานเนี่ยได้ยินข่าวว่ามันจะถึงยุคระเบิดประชากรว่าโลกเนี่ยมันรับได้ประมาณ 6,000 ล้านนะเดี๋ยวนี้กำลังวิกฤตน้ำแล้วจะยุ่งแล้วแต่ประชากรโลกประมาณ40เนี่ยนะรออีกไม่กี่ปีเนี่ยนะก็จะได้ 6,000 ล้านไม่ใช่ 5,000 กว่านะ 5,000 กว่ารู้สึก4อะไร4 5 4 6อีกสักเมืองไทยอีกสักเท่าไหร่10ปีนะฮะอีก10ปีไปข้างหน้าจะมีคนแก่10กว่าล้านนะประมาณ12ล้านแสดงว่าการสาธารณสุขดีขึ้นนะฮะ ประชากรเพิ่มขึ้นคนแก่ก็ตายช้าลงอามาก็แก่แล้วเหมือนกันนะฮะก็ถึงยุคหนึ่งมันคงจะมีปัญหาเรื่องวิกฤตการณ์โลกปัญหาเรื่องที่อยู่ปัญหาเรื่องปัจจัย4นะฮะก็คงจะธรรมชาติดินน้ำลมไฟแน่นอนน่ะนี่ก็คือสิ่งที่น่าคิดเขาบอกว่าจะเกิดวิกฤตอย่างแรงเมื่อวานเนี่ยฟังเราคงถ้าไม่รีบตายแต่ก่อนนะคงเจอแน่ละเหตุการณ์เนี้ยก็อีกไม่กี่วันเองก็นี้ก็ถือว่าเป็นกรรมมันคติมันชักจะวิบัติคือสถานที่เราเกิดเนี่ยคนมากเกินไปสถานที่เกิดเราคนมากเกินไปปัญหาต่างๆที่มันเกิดมันก็เกิดมาจากคติหมายความว่าถ้าเราไม่เกิดในภพนี้ปัญหาเหล่านี้มันก็ไม่เกิดกับเรานะฮะแต่มันเกิดในภพนั้นแล้วก็ไปเข้าหลักที่ท่านว่าไว้ในตอนต้นว่าคติคือสถานที่เกิดหรือภพที่เราเกิดเนี่ยมันเป็นปัจจัยทั้งบวกและลบหมายความว่าถ้าภพดีมันก็เสริมเราดีถ้าภพไม่ดีมันก็เสริมเราให้ไม่ดีคล้ายๆกับบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมต่างๆที่กล่าวแล้วทีนี้ตัวกรรมที่กำหนดให้ไปเกิดท่านก็แสดงไว้เป็น3ระดับในที่นี้แปลกนะฮะเราเคยได้ยินกรรม14แต่พระสูตรนี้แสดง11ไม่ได้พูดถึงอโหสิกรรมว่าอโหสิกรรมจริงๆมันไม่ใช่กรรมแล้วนะว่ากันตามความจริงเพราะมันเสร็จแล้วพอเสร็จก็ให้ผลไปแล้ววิบากก็หมดแล้วนะตัวกรรมก็หมดแล้วท่านจึงไม่นับที่จริงก็เข้าทีคือไม่นับก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่กรรมแล้วถ้านับแค่11กรรมหนักที่สุดมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีมันก็เกิดเนี่ยจากโลภโกรธหลงที่จัดก็คือกรรมหนักที่สุดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็หนักเท่าสุดหนักที่สุดเหมือนกันแต่หนักในด้านดีหมายความว่ากุศลกรรมก็มีหนักของเขาอกุศลกรรมก็มีหนักของเขาอกุศลกรรมนี่ถือว่าหนักมากๆคือให้ผลก่อนกรรมอื่นก็คือพวกอนันตริกกรรมอนันตริกกรรมทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะเป็นข้อใดก็ตามอย่างในปัจจุบันเราจะพบว่ามันก็มีได้สักแค่3อย่างนะฮะแค่3อย่างอย่างมากก็4อย่างอย่างที่4มีไม่ได้การทำพระพุทธเจ้าข้อปโลหิตมันมีไม่ได้เพราะไม่มีพระพุทธเจ้าเหลือไปฆ่าพระอรหันต์เนี่ยอาจจะได้นะแต่ว่ามันก็ยากหน่อยฆ่าพ่อฆ่าแม่ทำสงฆ์ให้แตกจากกันเพราะฉะนั้นโอกาสอนันตกรรมที่ค่อนข้างแรงปัจจุบันคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ปัญหาใหญ่คือปัญหาสิ่งเสพติดนะฮะเด็กมันติดยาติดอะไรไม่ได้รู้บาปบุญคุณโทษอะไรมั่วๆไปจะว่ายังไงเหมือนกันนะอันนี้ก็คือบาปที่แรงแสดงโมหะแก่แรงนะฮะโมหะแก่แรงแล้วก็ทำให้โทสะแรงบางทีก็โลภะแก่แรงก็อยากได้สตางค์นะฮะอยากได้สตางค์ไปซื้อยามาเสพมาสูบก็ไม่เคยรู้อะไรนะก็ทำไปบาปกรรมก็แรงได้เกินอันนี้ก็เรียกคารุกรรมกับกรรมหนักมันจะให้ผลก่อนกรรมอื่นแม้จะนะฮะแม้จะมีกรรมดีๆอะไรอยู่เยอะก็ตามนะฮะคืออย่าลืมว่าที่จริงมันมีสองอย่างไม่ได้ใช่ไหมหมายความว่าท่านที่ทำอนันตกรรมแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเจริญสมาธิจนได้ฌานได้และท่านที่ได้ฌานเนี่ยไม่สามารถทำอนันตกรรมได้ตรงนี้มันจะมีทั้งสองด้านไม่ได้อยู่แล้วโดยหลักแล้วเนี่ยใจคนไปไม่ได้เลยเราทำอนันตกรรมแล้วไปนั่งเจริญสมาธิได้สมาธิไม่มีทางทำใจสงบก็บุญแล้วนะทำใจสงบอยู่ฟุ้งซ่านอยู่ถึงบ้าก็บุญแล้วเพราะนั้นมีทางทำได้เพราะงั้นสองอย่างจึงมีในจิตคนเดียวกันไม่ได้หมายความคารุกรรมทั้งกุศลและอกุศลอยู่ในคนคนเดียวกันไม่ได้ในชาติหนึ่งนะฮะในชาติหนึ่งถ้าท่านขึ้นสูงก็ขึ้นสูงได้อย่างเดียวทำชั่วสุดๆมันก็ชั่วสุดๆนะทำดีสุดๆมันก็สุดๆไปเฉพาะดีเพราะคารุกรรมฝ่ายกุศลที่แน่นอนนะฮะคติที่แน่นอนที่จริงมันอยู่ที่ไม่ถึงพระอริยบุคคลหรอกมันอยู่แค่รูปฌานหมายความว่าท่านที่ได้รูปฌานนี่แน่นอนท่านไม่ตกนรก แล้วก็ไม่เกิดเป็นเทวดาด้วยแต่จะเกิดเป็นพรหมอย่างเดียวข้อต้องการฌานอย่าเสื่อมมีข้อแม้ว่าตายในฌานนะฮะตายในฌานและจากจุดนี้ทำให้เราได้หลักอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้นิพพานในฌานทำไมท่านนิพพานในฌานก็ต้องเกิดเป็นพรหมพระเจ้านิพพานระหว่างฌานนิพพานระหว่างฌานคือเข้าฌานไปจาก1ถึง8นะ1ถึง8แล้วก็ถอยจาก8มาถอยจาก8มาแล้วก็ไปถึง1แล้วกลับมาจาก1มาถึง4ก่อนจะเข้าฌานเข้าอรูปฌานที่1นะฮะพระองค์ก็นิพพานออกจากจตุตถฌานก่อนจะเข้าอรูปฌานที่1ก็นิพพานตรงนั้นนิพพานระหว่างฌานเรียกว่านั่นก็คือนิพพานจะทำให้เราเห็นอะไรที่มันเชื่อมโยงแล้วก็เหมือนกันหมดฮะก็สอดคล้องกันหมดหมายความถ้ามีตรงนี้ก็ต้องไม่มีตรงนี้ดังนั้นเมื่ออกุศลสุดกุศลสุดก็เกิดขึ้นไม่ได้ในจิตคนเดียวกันแล้วกุศลสุดแล้วเนี่ยจะทำอกุศลที่ต่ำสุดไม่ได้ทำต่ำสุดไม่ได้เพราะพวกกรรมเหล่านี้จึงเป็นกรรมหนักแต่มันจะให้ผลในรูปอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าชนกกรรมคือให้เกิดนะให้เกิดกรรมที่นำให้เกิดก็ตามแรงของกรรมถ้าเราทำกรรมชั่วมากๆมันก็เกิดตกต่ำมากกรรมดีมากๆมันก็เกิดภพชาติที่ประณีตขึ้นไปแต่สรุปว่าพวกนี้ก็ทำหน้าที่เป็นชนกกรรมบางทีก็ไม่แน่เหมือนกันนะฮะมันเศษมันเหลือหรือเรียกวิบากวิบากที่มันเหลืออยู่ก็ไปให้ผลในส่วนอื่นอีกหนึ่งเขาเรียกเบาหุลกรรมคือกรรมที่เบาลงมาลักษณะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่มันก็ทำสะสมมากๆเบาบ้างปนคละกันไปแต่มันมีลักษณะสะสมมากก็ทำให้มีกำลังมากขึ้นคล้ายๆการสะสมของเชื้อโรคให้สมของไวรัสอะไรแต่ละเตี้ยนิดเตี้ยน้อยมันก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วกลายเป็นแรงที่มีกำลังสะสมสารพิษอะไรมันก็แนวนั้นนะนะหมายความว่าถ้าอย่างเดียวมันก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรแต่พอดีมันสะสมมากๆขึ้นก็ทำให้มีปัญหาทำภพธรรมชาติของคนให้เพราะคนส่วนใหญ่มันก็อยู่กรรมประเภทนี้นะกรรมประเภทตูลกรรมกรรมอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่ากัตตากรรมหรือกัตวาปนกรรมในนี้เรียกว่ากัตวาปนกรรมก็อย่าไปติดใจมากแล้วกันนะชื่อเรียกยังไงก็ได้เป็นกรรมที่ทำสักแต่ว่าทำนะไม่เคยเต็มด้วยเจตนาท่านบอกว่าเหมือนกับลูกศรให้คนบ้ายิงคนบ้าโยนท่อนไม้ไปไม่เคยมีทิศทางอะไรนะฮะแต่มันก็มีการโยนนะฮะถูกหัวคนก็หัวโนได้เหมือนกันเพราะงั้นพวกเหล่านี้ส่วนมากแล้วนี่ไม่เต็มตามเจตนาที่เราบอกว่ามันเป็นเวรมันเป็นเวรเราคงได้ยินคำว่าเป็นเวรคือหมายความบางทีเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้เจตนาอะไรแต่เขาเกิดเจตนาขึ้นที่เคยเล่าถึงภิกษุรูปหนึ่งท่านเย็บจีวรเย็บจีวรมันก็แทงเอาเลนตายนะครับผ้ามันมีเลนมีตัวเลนอยู่แล้วก็แทงเอาเลนก็เสียบหลังเลนเลยก็เลนตายท่านไม่รู้เรื่องเลนก็ผูกใจเจ็บต่อมาท่านในยุคพุทธกาลนะท่านก็เกิดเป็นกุลบุตรแล้วก็ศรัทธาเริ่มใสในพุทธศาสนาก็บวชเป็นพระไม่ใช่บวชเป็นพระสิเป็นนายพรานเป็นนายพรานแล้วก็ถูกสุนัขตัวเองเนี่ยกัดตายเพราะแกไล่แทงพระแทงพระวิ่งหนีขึ้นต้นไม้หนีพระก็หลบไปหลบมาจีวรมันก็หลุดจีวรหลุดก็ร่วงลงมาก็ไปคล้อมร่างของแกกำลังแกไอหมาของแกนึกว่าพระหล่นลงมามันก็กัดทั้งจีวรแล้วก็ตายอันนี้เป็นลักษณะของบาปกรรมแต่ว่าพระไม่ใช่พระท่านหลบในพรานฮะพระท่านหลบในพรานแล้วก็ในพรานเข้าใจเป็นเนื้อก็พุ่งหอกไปแทงท่านตายอันนี้คือกรรมที่เรียกว่าเป็นเวรและลักษณะคล้ายๆเป็นเวรเราไม่ได้จงใจทำแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นก็คิดยังไงนะฮะเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้จงใจไม่ได้ตั้งใจแต่คนอื่นก็อาจจะผูกเวรก็ได้ทั้งนี้บาลีท่านเรียกว่ากัตวาปนกรรมหรือกัตตากรรมกรรมสักแต่ว่าทำไม่ได้เต็มตามเจตนาจริงแต่ว่าอาจจะสร้างปัญหาแก่คนอื่นได้เราก็ไม่รู้เขาก็อาจจะจองเวรเราได้แต่กรรมมันก็มีอยู่3ระดับ นะความเข้มข้นมันก็มีอยู่3ระดับอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าลืมไปอย่างหนึ่งก็เรียกอาสันนกรรมอาสันนกรรมนั้นเป็นกรรมที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นๆหมายความเราเคยทำดีมาก่อนก็ได้ทำชั่วมาก่อนก็ได้นะฮะก็แล้วแต่แต่ตอนนั้นสายเราอาจจะเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าในตรงนั้นมันบูบตรงนั้นมันดีขึ้นหรือชั่วขึ้นนะอันนี้เราจะกลับไปเห็นที่ในเรื่องจุลกรรมวิภังคสูตรที่ทรงแสดงว่าคนทำความดีในปัจจุบันเนี่ยตายแล้วบังเกิดในสุคติก็มีอันนี้ดูแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ในรายละเอียดที่จริงต้องศึกษาเหมือนกันว่าสุคติเนี่ยมันเกิดด้วยกรรมอะไรตายแล้วบังเกิดในทุคติก็มีไอ้เกิดในทุคตินี้เพราะกรรมอะไรเพราะคนทำชั่วในปัจจุบันนั้นที่จริงนั้นกรรมมันมีทั้งอดีตด้วยมีอดีตกรรมมีปัจจุบันกรรมและกรรมก่อนจะเกิดผลมันเป็นบูบเดียวนะบูบเดียวแค่กายที่เคยยกตัวอย่างว่าเราขับรถมาได้ดีแล้วมันเกิดงีบเพริ่มหลับแป๊บเดียวรถชนเปรี้ยงเห็นไหมมันลักษณะแค่นิดเดียวไอ้ดีมาตั้งหลายร้อยกิโลเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้แต่มันจริงๆแล้วมันบูบเดียวเท่านั้นถ้านับเป็นนาทีก็ได้สักนาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่ก็เรียกว่าอาสนะกรรมกรรมเมื่อจวนจะตายกรรมเมื่อจวนจะอะไรเกิดปัญหาอะไรแล้วความคิดตรงนั้นมันเกิดตัดสินปัญหาขึ้นมาถูกก็ไม่รู้อาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็ไม่รู้แต่มันต้องรับผลตรงนี้ไปก่อนรับผลตรงนี้ไปก่อนถูกก็รับผลไปนะฮะผิดก็รับผลไปก็เรียกว่าอาสนะกรรมกรรมเมื่อจวนจะตายอันนี้คติไทยเราที่พยายามสร้างอาสนะกรรมกันเวลาคนจะตายก็บอกทางนะฮะบอกอรหังบอกอะไรต่ออะไรก็คือแนวสร้างอาสนะกรรมให้พระไปสวดอิติปิโสเพื่อดึงจิตให้มาอยู่กับบทอิติปิโสเวลานี้ก้าวหน้าไปเยอะนะฮะมีเทพสวดมนต์สวดอะไรเนี่ยเอามาว่าดีนะเช่นว่าคนป่วยเนี่ยให้ฟังเทพสวดมนต์ไปเรื่อยใจมันจ่ออยู่นั่นเนี่ยใจมันเกาะอยู่ตรงนั้นคืออย่างอื่นเนี่ยจะทำได้ยากมากนะสำหรับใจที่มันกระสับกระส่ายกายที่กระสับกระส่ายใจกระสับกระส่ายเนี่ยเราจะไปพูดจะไปอธิบายธรรมะมันคงทำยากอ่ะเพราะฉะนั้นทำอะไรให้แกคุ้นอ่ะเปิดเสียงสวดมนต์แผ่วๆไว้เรื่อยๆเปิดไว้เรื่อยๆแล้วถ้าเขาสนใจเขาขอเสียงเองเขาขอเสียงเราก็เร่งเสียงไปเรื่อยจนว่าจิตมันเกาะอยู่ตรงนั้นเกาะอยู่นั้นวิ่งมันวิ่งไม่ไกลนะฮะหมายความว่าจิตมันวิ่งไม่ไกลให้มันเกาะอยู่กับเสียงของสวดมนต์เสียงสวดหรือเสียงธรรมะแต่ที่จริงแล้วเสียงสวดนี่น่าจะดีกว่าเพราะมันเกิดสงบเสียงสวดมันช่วยสงบเสียงธรรมะบางทีแกเกิดไม่เข้าใจกันมาแล้วยุ่งคิดต่ออีกเสียงสวดมนต์นี่จะดีมากๆเสียงสวดมนต์บาลีนะฮะสวดคล้องแล้วก็สวดนิ่มๆพอโบราณเนี่ยก็แนวสร้างอาสนกรรมหมายความไปเสริมอาสนกรรมเพื่อให้กรรมมันดีพวกนี้มันก็ไปอำนวยผลเป็นปัจจุบันนะเป็นชาติต่อไปหรือเป็นชาติต่อๆไปเช่นนี้ลักษณะเขาเรียกว่าอัปประปริยายะเวทนิยกรรมเนี่ยมันเป็นกรรมที่ตามเรามาเรื่อยๆเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้นะเรื่องกรรมเนี่ยนั้นตามหมดอ่ะพระพุทธเจ้าของเราที่จริงโดยวิบากขันธ์วิบากขันธ์หมายความพระพุทธสรีระที่เหลือนะสรีระที่เหลือหมายความหลังจากตรัสรู้แล้วเนี่ยที่จริงก็ไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมอะไรอีกแล้วนะแต่ว่าเขาเรียกถือว่าวิบากขันเพราะขันของพระองค์นี่เกิดมาเพราะมีกิเลสอยู่นะฮะตอนนั้นก่อนตอนเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะยังมีกิเลสอยู่นะฮะเรียกเป็นวิบากขันก็ต้องรับนะฮะต้องรับผลกรรมไปเรื่อยๆเราจึงพบว่าพระเจ้ามีรับผลกรรมอยู่บ่อยแม่นางกินจะนาวิกาไปกล่าวโจทย์อะไรต่ออะไรที่จริงก็เป็นผลกรรมนะผลกรรมของพระองค์ก็ได้รับสั่งเล่าว่านี่มันเป็นบาปกรรมที่จะทำไว้อย่างนั้นก็มาชดใช้แต่สมัยพระพุทธเจ้าอยู่ก็มีคนบอกให้นะว่ากรรมนั้นกรรมนั้นก็เพราะอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันเราก็วิธีสบายที่สุดก็คือสันนิษฐานไว้ก่อนว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เราคงจะเคยทำอะไรกับใครยังไงเอาไว้นะฮะแล้วเขาก็มากล่าวหามาใส่ร้ายมาอะไรก็ช่างเขาเราก็อย่าไปสร้างกรรมใหม่แล้วกันอย่าไปสร้างกรรมในลักษณะเป็นกรรมชั่วนะฮะ ษณะกรรมชั่วถ้ากรรมดีก็สร้างไปแต่ถ้ากรรมชั่วอย่าไปสร้างกรรมเพิ่มขึ้นหมายความว่าชดใช้กันให้จบๆไปเพราะว่าชีวิตของเรามันก็ต้องเจอพวกนี้นะฮะมันไม่รู้อะไรละฮะกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันกรรมให้ผลในชาติต่อไปไอชาติปัจจุบันบางที่จริงก็เป็นชาติต่อไปของชาติก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นชาติต่อไปของชาติก่อนๆที่ผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าในชาติปัจจุบันเราอาจจะเจอกรรมได้ทั้งสามอย่างเนี่ยมันเป็นอดีตอยู่สองกรรมหมายความว่าชาติก่อนชาติก่อนก็คือสมมติว่าชาติก่อนเราเกิดเราเป็นนายกชาตินี้เราเกิดมาเป็นเราเนี่ยกรรมที่เราทำสมัยนายกมันก็มาให้ผลเราแก่เราในชาตินี้ได้หรือชาติก่อนๆหมายความว่าชาติก่อนโน้นในสี่ห้าชาติที่แล้วเนี่ยมันก็ตามมาให้ผลเราได้ตกลงว่าในชาตินี้เรามีกรรมในปัจจุบันในขณะเดียวกันเราก็มีกรรมที่ต้องชดใช้หลังจากเราทำมาในชาติก่อนในชาติก่อนๆนู่นตกลงว่าเราจริงๆเรามีทั้งสามชาติซ้อนๆกันอยู่มีสามชาติซ้อนๆกันอยู่คือมีกรรมสามอย่างน้อยสามกรรมในซ้อนๆกันอยู่แต่สองกรรมหลังนี่เราไม่รู้เราทำอะไรไปบ้างดังนั้นเวลาเกิดขึ้นเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะโยงให้ดูได้ทั้งหมดว่าอะไรเป็นอะไรแล้วท่านเหล่านั้นก็ทำใจสงบแล้วกันนะก็จะใช้กรรมกันไปทีนี้เมื่อกล่าวโดยความแรงของกรรมนะโดยความแรงของกรรมท่านก็จำแนกเป็น4ระดับนะเป็น4ระดับเขาเรียกว่ากรรมประเภทแรกเขาเรียกว่าชนกกรรมคือให้เกิดกรรมที่นำให้เราเกิดทำให้เราเป็นด้วยก็ได้นะฮะนำให้เราเกิดหมายความมาเกิดมาอะไรล่ะถ้าสมบูรณ์หมดมันก็หายากนะจริงคนสมบูรณ์หมดเนี่ยหมายความว่าคติก็ดีคือสติสถานที่เกิดก็ดีสถานที่เกิดตระกูลที่เกิดครอบครัวที่เกิดเนี่ยมันดีก็หายากแล้วก็อุปชิรูปร่างดีรูปร่างดีสุขภาพพลานามัยดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยบางคนเนี่ยไม่เคยป่วยมันเยี่ยมจริงๆเลยอันนี้ก็คือคนที่เรียกว่าได้อุปธิสมบัติรูปร่างดีบุคลิกลักษณะดีแต่เราสังเกตนะฮะว่าเด็กๆบางคนอายุแค่สิบกว่านี่ก็ดังระเบิดเปรี้ยงปร่างแล้วนะดังระเบิดคนรู้จักกันทั่วประเทศไปแล้วทั่วโลกไปแล้วอันนี้ก็แสดงว่าเป็นผลบุญของเขาเป็นอุปธิสมบัติประการต่อไปคือกาลสมบัติยุคสมัยนะฮะยุคสมัยสมบูรณ์ยุคสมัยมันให้เขาว่าคนนี้เกิดมาเหมาะสมแก่ยุคสมัยแล้วก็ทำอะไรเขาก็เจริญก้าวหน้าไปทำนองคล้ายๆกับปิดของแล้วก็ตลาดต้องการอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างหนึ่งก็คือประโยคการกระทำที่เหมาะสมสอดคล้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลที่เราพูดมาในปัจจุบันที่เราเอามาใช้กันพูดง่ายๆเนี่ยพูดง่ายว่าทำความดีถูกที่ทำความดีถูกคนทำความดีถูกการทำความดีถูกดีนะถ้ามันถูกสี่ถูกนี้แล้วก็เรียบร้อยนะทำความดีถูกที่ทำความดีถูกคนทำความดีถูกการทำความดีถูกดีทำความดีถูกดีก็ใช้ได้นะซึ่งแต่ละอย่างบางทีอาจจะมีปัญหาเช่นเราทำความดีผิดกาลมันก็ดีนะฮะแต่ผิดกาลเราดูตัวอย่างง่ายๆนะฮะเช่นในช่วงที่เราจะนั่งสมาธิเรานั่งคุยเสียคุยธรรมะนะฮะจริงๆคุยธรรมะแต่ว่าพอดีเพื่อนนั่งสมาธิเราคุยธรรมะมันตรงนั้นมันไม่ดีแต่ทั้งที่สิ่งที่เราทำก็ดีนะฮะแต่ว่ามันผิดกาละผิดเทศะมันก็ทำให้การกระทำนั้นกลายเป็นวิบัติคือไม่ดีไปทีนี้คนเราจะให้พร้อมหมดเนี่ยนะให้พร้อมหมดเนี่ยมันจะลำบากดังนั้นพระเจ้าจึงมันเด่นที่ตัวประโยคะคือตัวการกระทำตัวการกระทำเราแก้ไขได้เราปรับปรุงได้อย่างที่เคยยกตัวอย่างเช่นความงามอย่างนี้ฮะความงามมันก็มีอยู่4ระดับไอ้2ระดับแรกเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงมันมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างหนึ่งก็คือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจเงื่อนไขทางสังคมเงื่อนไขทางวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรมันมีองค์ประกอบความงามด้วยการเครื่องประดับประดาตกแต่งร่างกายสวยงามอะไรเนี่ยครับอย่างนึกคำอ่านหนังสือหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบเนี่ยท่านอยู่จะในป่าเลยกรรมฐาน ท่านกับหลวงปู่ขาวนะในหลวงจะไปกราบเยี่ยมแล้วก็สั่งให้หลวงปู่ชอบอยู่ด้วยจะขอกราบหลวงปู่ชอบหลวงปู่ชอบนั่งคอยปรากฏว่าในหลวงเสด็จกลับไปแล้วนะท่านบอกไม่เห็นในหลวงที่ไหนมามีแต่ทหารสองคนมาท่านไม่รู้อ่ะท่านนึกว่าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยต้องสวมชฎาสวมมงกุฎท่านบอกไม่เห็นสวมชฎาอย่างนี้ข่าวหลวงปู่นี่น่าสนุกดีจังแล้วตอนสมเด็จพระนางเจ้าเข้าเฝ้าที่เข้ากราบที่วัดพระศรีที่งานศพพระที่ตกรังสิตเนี่ยนะเป็นไงเนี่ยหลวงปู่ท่านไม่รู้ท่านไม่รู้เป็นสมเด็จพระนางเจ้าคือท่านไปคิดท่านคือท่านเห็นในนั่นของท่านนะฮะท่านเก่งทางที่ประจักษ์สุเทวดาพระราชาอะไรต่ออะไรมันมีมงกุฎมีอะไรมันสวมท่านก็เลยนึกว่าต้องมีมงกุฎสวมเลยไม่เห็นก็ดีนะฮะก็การแสดงถึงความทรงจำนะฮะความทรงจำของท่านที่ท่านทรงจำอีกอย่างหนึ่งทรงจำอีกอย่างหนึ่งพอเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะของกรรมประเภทนี้ประเภทแต่งให้เราเกิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ากรรมดีหรือไม่ดีนะกรรมดีหรือไม่ดีนี่ก็ว่าเท่าที่เกิดพวกนี้ทำหน้าที่เสร็จก็จบแค่เกิดท่านอุปมาเหมือนกับพ่อแม่เกิดแล้วมันก็หน้าที่เลี้ยงดูก็เป็นเรื่องของพี่เลี้ยงนางนมอะไรต่ออะไรก็ช่วยกันเลี้ยงดูหน้าที่เกิดก็จบละจบตอนเกิดแม่นะฮะหน้าที่จบตอนเกิดเกิดก็จบที่เกิดนะฮะต่อไปมันก็เป็นหน้าที่เรื่องอื่นต่อไปก็เรียกว่าอุปถัมภกรรมคือกรรมหนุนมันก็อย่างที่ว่าแล้วนะฮะหมายความว่าเสริมในด้านบวกก็ได้ด้านไม่ด้านลบก็ได้เช่นสมมติว่าเราเกิดมาด้วยอกุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นพวกเดียวกันมันก็เสริมให้มันแย่ลงอีกลักษณะเคราะห์ร้ายค่ายรุมบีซ้ำด้ำพรอย่างที่ว่าพวกนี้จะเป็นพวกเดียวกับกรรมที่ทำให้เราเกิดท่านบอกว่าบางทีเราเกิดมารูปชั่วตัวดำมารูปร่างมันไม่ดีเวลาเติบโตขึ้นมาคนก็รังเกียจคนก็ไม่ชอบไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้งานให้การใกล้งานที่มันต่ำๆงานที่ไม่ค่อยมีรายได้นี่แสดงว่ากรรมมันก็หล่อเลี้ยงแต่ว่าหล่อเลี้ยงให้แย่ลงเลยนะฮะหล่อเลี้ยงให้แย่ลงแย่ลงก็หล่อเลี้ยงนะฮะกรรมปฏิสารโนคือกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างที่เราสวดอีกหนึ่งก็เรียกว่าอุปปีริกกรรมคือกรรมที่มาเบียดมาบีบทำให้กรรมดีหรือกรรมชั่วก็ไม่รู้นะฮะที่ให้เราเกิดมาเนี่ยมีกำลังน้อยลงเช่นสมมติว่ากรรมชั่วทำให้เราเกิดมาในสกุลที่ไม่ดีแต่พอดีเป็นคนที่มีปุคลิกดีอะไรแต่ไรดีก็ทำให้มีคนเมตตาสงสารสงเคราะห์นุเคราะห์ช่วยเหลือก็จะลดความรุนแรงลงไปหรือบางทีเราเกิดมาดีไอ้กรรมชั่วก็มาเบียนทำให้เราลดความดีลงไปนั่นคือความสลับซับซ้อนความสลับซับซ้อนของกรรมประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าอุปฆาตกรรมเป็นกรรมใหญ่นักเลงโตดีก็ได้ไม่ดีก็ได้เหมือนกันนะฮะมันจะเข้ามาให้ผลเองเลยหมายความว่าคนเกิดมาแล้วคนบางคนนี่พลิกหน้ามือไปหลังมือไปเลยนะฮะพลิกหน้ามือไปหลังมือดูแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะไปได้อย่างนั้นแต่เขาก็ไปเขาได้แต่ประเภทนี้ที่จริงมีน้อยนะฮะเป็นคนน้อยแล้วคนที่บางคนก็เกิดมาดีกรรมชั่วตามมาผจญเกิดพลัดพรากพ่อแม่ล้มตายเกิดอันตรายสกุลล้มละลายอะไรต่างๆไปกับมันอุตลุดเหมือนกันนี่ก็แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของกรรมที่มันสืบเนื่องมาจริงๆนั้นก็สืบเนื่องมาจากความโลภความโกรธความหลงที่เป็นบาปเป็นอกุศลและที่ส่วนเป็นความดีงามทั้งหลายก็เป็นเรื่องของบุญกุศลทีนี้เราจะเห็นว่าตัวอย่างพระเจ้าสุตตคามินีอภัยติลาตะกี้เนี่ยนะฮะท่านเล่าไว้ทั้งสองตอน ันเล่าทั้งสองตอนคือหมายความว่ากรรมที่ให้ผลในปัจจุบันให้ผลในปัจจุบันทำทานแรงมากนะขนาดตัวเองหิวซ่าแทบขาดยังไม่ยอมไม่ยอมกินเพราะว่าตั้งสัจจะเอาไว้ว่าต้องทำบุญตักบาตรให้ก่อนแล้วท่านก็ทำต่อมาท่านกลับเข้ามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินครองอนุราธปุระนะฮะที่ลังกาเนี่ยตอนนั้นน่าดูนะฮะพระศึกออกมาตั้งกองทัพเลยนะพุทธมินนะฮะทมินจากอินเดียใต้ยกมาตีลังกาพระเจ้าวัตคามินีอภัยเนี่ยตุตกามินีอภัยเนี่ยก็หนีก้าวไปอยู่กับพระต่อมาพระก็สงเคราะห์นุเคราะห์เลี้ยงดูก็เห็นว่ามันถูกต่างชาติรุกพระก็ศึกขึ้นมาชุดหนึ่งจัดกองทัพเลยน่าดูเหมือนกันประเทศลังกาเคยทำเมืองไทยเรายังไม่เคยนะครับพระศึกมาจัดกองทัพแต่ยังไม่เคยจัดกองทัพรบชนะนะชนะขับข้าศึกพุทธมินตกทะเลขึ้นเกาะอินเดียแล้วก็จัดการบ้านเมืองเรียบร้อยพระส่วนหนึ่งกลับเข้าบวชอีกทหารส่วนหนึ่งนะฮะกลับเข้าบวชอีกแล้วตัวแม่ทัพบรรลุมรรคผลเป็นพระหันเป็นพระหันไปเลยก็เป็นประวัติศาสตร์ตรงนี้ที่เราเห็นได้ชัดว่าลังกาเนี่ยเคยสู้แรงมากเคยสู้แรงบางทีพระราชาจับพระทิ้งภูเขาทีเดียว60รูปนะฮะท่านที่ไปลังกามหินตะเลคงจะเห็นมหินตะเลนะฮะมินเลตตรงนี้พระเราเคยถูกโยนภูเขา60รูปวันเดียวเลยเล่นแรงมากสู้กันแรงเกินก็เนี่ยกระทำทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าชีวิตคนเนี่ยนะฮะหรือบางทีเราไม่ได้ทำเขาแต่เขาทำเราหรือว่าเขาทำให้เราทำเขามันก็เหมือนกับเราขับรถนะฮะโยมจะเห็นได้ชัดมากเลยว่าเราขับอยู่ในเลนดีๆเนี่ยเพื่อนมาชนเราให้เราไปชนเขาอีกทีหนึ่งเราระวังนะที่จริงเราระวังแต่ว่าการกระทำของคนอื่นเราก็ไประวังเขาไม่ได้ก็อาจจะชนเราแล้วให้เราไปชนเขาอีกทีหนึ่งเลยเราก็ไปต้องทะเลาะกับเขาโดยเราไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่มีปัญหาว่าโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยโลกก็เป็นอย่างนี้แต่เมืองไทยเราไม่ถึงกันแรงขนาดนั้นเราไม่เคยมีอะไรที่ต่อสู้กันแรงแต่ดูประวัติศาสตร์แล้วโอ้โหมนุษย์นี่มันไม่ใช่เล่นนะฮะมันรุนโหดดุเดือดเหลือเกินขนาดว่าคนที่เป็นพระยังอยู่ไม่ได้นะฮะต้องศึกออกมาดูแลบ้านเมืองกันเลยนี่ก็ต่อมาเนี่ยท่านจะที่วงคตเนี่ยนะฮะแต่ว่าศรัทธาท่านมั่นคงมากพระเจ้าตุตคามินีอภัยเนี่ยก็นิมนต์พระมาสวดมันก็ในนิมิตของท่านเนี่ยนะก็เห็นมีรถมารับมี6คันสวยๆๆทั้งนั้นน่ะก็เป็นรถที่เทวดามารับเพื่อให้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นของตัวเองคนนั้นก็ขอนั้นคนนั้นก็ขอนั้นคนนั้นก็ขอนั้นขอให้ไปอ่ะนะฮะเสร็จแล้วท่านก็เลือกไปดุสิตแล้วก็นี้แสดงว่ากรรมนี้มันก็ให้ผลในชาติต่อไปด้วยเห็นไหมว่าที่ทำความดีตรงนั้นตกลงว่าที่เห็นในชาติชัดคือท่านสัมผัสทั้งสองอย่างได้ราชสมบัติได้อะไรในชาติปัจจุบันแล้วก็ตายก็ไปบังเกิดในสุคติในขณะเดียวกันท่านก็เล่าถึงคนคนหนึ่งที่มันรุนแรงฮะรุนโหดมากรุนเดือดมากเลยพระเถระรูปหนึ่งท่านก็พยายามตีสนิทเพื่อจะดึงเขาเข้าหาธรรมะเนี่ยแต่ก็โดนเยอะนะฮะในสุดก็พอพูดจากันรู้เรื่องจวนแกจวนจะตายฮะแกจวนจะตายก็ไปตีสนิทไว้เพื่อว่าจะก่อนจะตายจะได้พูดอะไรกันหน่อยเพื่ออยากแกตกนรกอ่ะก็ปรากฏว่าพอพูดกันได้ก่อนจะตายโยมจะรับศีลไหมจะรับศีลไหมประกาศถึงพระรัตนตรัยไหมตอนนั้นแกไม่นับถือพระแล้วเอาก็เอาจะตายแล้วเอาก็ว่าไปได้หน่อยเดียวนะว่าแค่ได้นโมยังไม่ได้ว่าพุทธังอะไรนะว่าแค่นโมก็ตายแต่มันตายด้วยจิตยอมรับจิตผ่องใสเปล่งนโมเราจะเห็นว่ากายตอนนั้นก็ทุจริตไม่ใช่สุจริตวจีก็สุจริตใจก็สุจริตมันก็สุจริตสามตอนนั้นก็แสดงว่าลบโลกหลงไป ท่านก็บังเกิดเป็นเทวดาชั้นจาตุมาราชนึกว่าเอโรดได้ยังไงว่าเป็นเทพบุตรแล้วก็นึกว่าก็ได้พระกล่าวนโมนั่นเองได้กล่าวนโมพุทธังยังไม่ได้ว่านะฮะต่างอย่างเรียกว่าก็มาบอกพระเถระก็บอกว่าที่จริงถ้าผมรักษาศีล5ผมคงเกิดได้ดีกว่านี้ชักโลภแล้วชักโลภแล้วเกิดเป็นเทวดาชักโลภแล้วท่านก็บอกว่าก็โยมไม่เอาเองใจโยมไม่รับเองอย่ามาชักจะโทษพระนะฮะหาว่าพระให้น้อยไปหน่อยก็ที่จริงแกก็ไปรับก่อนจะตายแต่นั่นเองอยากจะโทษพระพระก็ท่านบอกว่าก็โยมไม่ใจโยมเนี่ยไม่รับเองมากกว่ามันถ้าแกรับก่อนหน้านั้นสักหน่อยสักคือศีลเนี่ยลองสังเกตศีล5ประมาณสัก4นาทีศีล5ที่เรารับเนี่ยประมาณสัก4นาทีเพราะฉะนั้นให้เวลากับตัวเองสัก4นาทีเนี่ยเราก็รับทันแล้วเอาศีล5ทันแล้วถ้าให้เร็วกว่านั้นคืออธิษฐานเอาให้ฐานศีล5ต้องปั๊บเดียวนั่นเองอธิษฐานเอาก็จะถือศีล5ก็ไม่จำเป็นนะฮะว่าจริงๆไม่จำเป็นจะต้องสมาทานอะไรก็ได้เพราะว่าศีล5มันก็อยู่ที่ตั้งใจวิรัติงดเว้นสำรวมระวังไม่ล่วงละเมิดจนเป็นอาการกายวาจาปกติมันก็กลายเป็นศีลลักษณะกรรมเหล่านี้แต่ละอย่างเนี่ยที่จริงขึ้นอยู่กับไม่ใช่ทั้งดีทั้งไม่ดีนะฮะทั้งกุศลทั้งอกุศลเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวในสุดนะฮะคือโลภะโทสะโมหะหรืออโลภะโทสะโมหะอโลภะโทสะโมหะก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงท่านทั้งหลายจะลองสังเกตว่าธรรมะเหล่านี้เวลาทรงแสดงในแนวของการปฏิบัติแนวของการปฏิบัติจะไม่พูดมากนะฮะจะไม่พูดมากอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเมตตาวิหาริโนภิกขุปัสสันโนพุทธสาสนิอธิคัตเฉปังสันตังสังคารูปสมังสุขังผู้เห็นภัยในสังสารวัฏมีปกติอยู่ด้วยเมตตาเมตตาวิหาริโนภิกขุนะมีปกติอยู่ด้วยเมตตามีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอธิกเถปดังสตังจะเขาเข้าถึงทางแห่งความสงบสังขารทั้งหลายนะฮะแต่เห็นว่าจริงๆก็พูดที่เมตตาแต่เมตตามันทำเดินมาเรื่อยๆจนบรรลุมรรคผลไปเลยนะฮะสังการูปสมังสุขังนะเหมือนกับเตสังบูปสมบูสุโขเตกาถาปังสกุลเนี่ยจริงๆคนสงบได้มันเป็นพระอรหันต์นั่นเองเข้าจิตที่เข้าสงบระงับในศาสตร์สังขารทั้งหลายได้ก็เป็นความสุขมันก็มีเฉพาะพระอรหันต์นั่นเองที่สงบจริงนะสงบได้เด็ดขาดจริงเพราะใดเพราะว่าในโลกนี้มันมีสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตถ้าเราเมตตาคนเราจะไม่ล่วงเกินของนะจะไม่ล่วงเกินของที่เจ้าของก็หวงแหนนะฮะเช่นสมมติเราเมตตานายกนายกเอาสร้อยมาวางทิ้งเราเก็บไว้ให้เขานะเราไม่เอาหรอกเรียนไม่ใจมันไปเองตัวเมตตาเนี่ยมันไปขจัดโลภะเองเพราะเราเมตตาในคนเราเมตตาในคนเราไม่ล่วงเกินในของเขาทีนี้ถ้าผมเมตตาเราเพิ่ม2คนของคน2คนเราไม่ล่วงเกิน3คนเราไม่ล่วงเกิน4คนเราไม่ล่วงเกินเนี่ยนะมันก็ยายไปเองยายไปเองโดยธรรมชาติของจิตเป็นอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นในแนวปฏิบัติเราจะเริ่มที่ไม่โลภ ก็ได้เริ่มไม่โลภ ก็ได้หมายความมาไม่ล่วงเกินของเขาเสร็จแล้วเราก็เกิดเมตตาต่อเขาอาจจะเริ่มที่เขาก่อนก็ได้หรืออาจจะเริ่มที่ของเขาก่อนก็ได้เช่นสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าเราไปเจอของใครไม่รู้วางทิ้งไว้แล้วเราก็สืบสาวพอรู้เราก็ไปให้เขาเราเคารพในสิทธิของแต่เราไม่รู้ของใครนะฮะแต่พอเจอของเอาพูดจาเขาอัตยาศัยมันสิเราก็เกิดชอบเขาเกิดชอบเขาก็แสดงว่าอโลภะมันเกิดขึ้นมาก่อนแล้วอโทสะมันเกิดขึ้นทีหลังคือความไม่โลภมันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ความไม่กลัวก็เกิดขึ้นที่นี่การที่เราของไปให้ได้ที่จริงแสดงว่าเราก็ไม่โง่นะฮะไม่หลงความใจในขณะนั้นก็มีอโมหะคือความไม่หลงอยู่อันนี้ก็จะเริ่มตรงไหนก่อนก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรแต่มันจะไปหมดด้วยกันทั้งสามข้อในขณะเดียวกันนั้นจะทำหน้าที่ขจัดตรงกันข้ามคือความโลภโกรธหลงไปด้วย พราะว่าพวกนี้จะอยู่คนละกลุ่มกันคล้ายๆกับหนาวกับร้อนไม่ใช่คล้ายๆหนาวกับร้อนนะฮะคล้ายๆกับหนาวกับร้อนมืดกับสว่างเนี่ยเมื่อสว่างก็ไม่มืดนะฮะเมื่อมืดก็ไม่สว่างในขณะเดียวกันพวกโลภโกรธหลงถ้าเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาไปทำลายความไม่โลภไม่โกรธหลงด้วยเช่นสมมติเราโกรธคนนี้นะฮะเป๋หมดเลยนะบางทีก็ทำลายข้าวของเขาบางทีก็ด่าว่าบุปการีของเขาเลเพลาดพลาดไปหายไปเลยไม่รู้บาปบุญคุณโทษอะไรเลยนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันเกิดขึ้นทำหน้าที่ของมันแล้วมันทำลายสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยพวกนี้จึงทรงแสดงในรูปเบื้องต้นเรียกนิทานหรือเอาตอนต้นมาพูดกันเลยไม่ได้พูดถึงตัวกรรมนะแต่พูดว่าทั้งหมดเนี่ยที่จริงมันเป็นกระบวนการกระบวนการของความโลภโกรธหลงกับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วพวกนี้จะให้ผลที่แตกต่างกันความโลภโกรธหลงก็จะให้ผลเป็นทุกข์ในขณะนั้นนั้นในขณะต่อไปและในขณะภพชาติต่อไปความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็จะให้ผลเป็นสุขในขณะนั้นนั้นในขณะต่อๆไปและก็ในขณะชาติต่อๆไปตกลงว่าแบ่งเป็น3ช่วงของการให้ผลในที่กล่าวแล้วแต่ว่าในชีวิตหนึ่งเนี่ยเนื่องจากเรามีอดีตใช่ไหมเราก็มีอดีตดังนั้นในชีวิตเราจึงมีกรรมอยู่3ระดับกรรมที่เราทำในชาติปัจจุบันซึ่งต้องให้ผลในปัจจุบันกรรมที่เราทำมาแล้วในชาติก่อนจะให้ผลในชาตินี้กรรมที่เราทำในชาติก่อนๆจะมาให้ผลในชาตินี้ดีหรือชั่วไม่รู้นะดีหรือชั่วเราไม่รู้แต่แน่นอนว่าเรามีกรรมในชาติก่อนแล้วก็ชาติก่อนๆขนาดไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสังสารวัฏมันยาวนานเหลือเกินนี้ก็ทั้งหมดเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากความโลภโกรธหลงกับความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นเองแต่วันนี้ก็ขอยุติไว้ได้เวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ